Είμαστε μέσα στην συνάφεια που κάποιος θέλει να ξεκινήσει να κάνει μοναχική ζωή και κάνει αποταγή, αποξένωση από κάποια πράγματα που τον εμποδίζουν στο δρόμο του αυτό. Και οποιοδήποτε όμως χριστιανός εγκόσμιος θα κάνει μια αποξένωση από τις κοσμικότητες. Είδαμε μέχρι τώρα με πολλά παραδείγματα ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν και κοσμική ζωή και χριστιανική ζωή. Είναι πράγματα που συγκρούονται. Συνεχίζει πάνω στην ίδια βάση ο πέμπτος λόγος που είναι και λίγο εκτεταμένος, μπορεί να τον κάνουμε δύο φορές. Σε δύο Κυριακές ή τρεις θα δω που θα φτάσουμε. Και μας λέγει εδώ πέρα, «Περ του απομακρύνεστε εκ του κόσμου και εξ όλων όσα θολώνουσε και σκοτίζει στο νου». Το να απομακρυνθούμε από τον κόσμο και να απομακρυνθούμε από όλα αυτά τα οποία σκοτίζουν και θολώνουν το μυαλό του ανθρώπου. Δεν έχει καθαρό μυαλό ο άνθρωπος, γιατί δεσμεύεται, μπερδεύεται από κάποια πράγματα και δεν έχει καθαρό μυαλό και πρέπει να απομακρυνθεί από αυτά τα πράγματα. Ο Θεός έδωκεν πολλήν τιμήν στους ανθρώπους δια της μαθήσεως των δύο νόμων, τούτε φυσικού και του γραπτού. Ο Θεός τίμησε τον άνθρωπο διότι έδωσε δύο νόμους, τον φυσικό, τον ενδιάθετο. Μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου υπάρχει νόμος, αλλά αυτός είναι ο φυσικός νόμος. Ο φυσικός νόμος διέπει και τη ζωή των ζώων, των φυτών. Όλα έχουν νόμους. Οι άνθρωποι σιγά σιγά απλά ανακαλύπτουν αυτούς τους νόμους. Αυτό είναι η μία πλευρά, ο φυσικός νόμος, και άλλη είναι ο γραπτός νόμος. Παιδιά, άνθρωποι δεν τα παρατηρούν όλα καλώς και δεν τα προσέχουν, έδωσε συγκεκριμένο γραπτό νόμο. Το Μωσαϊκό νόμο, το Δεκάλογο, που πήρε ο Μωυσής στο όρο Σινά, και μετά τον Ευαγγελικό νόμο. Αυτά που είπε ο Χριστός, ό,τι είπε ο Χριστός, ό,τι εντολές έδωκε ο Χριστός, είναι ο νόμος του Θεού. Μερικοί άνθρωποι νόστιμα τα λένε εκεί και νομίζουν ότι λένε και εξυπνάδες. Ακόμη και στην εξομόλογηση έρχονται και λένε διάφορα. Δηλαδή κάνουν πορνείες, κάνουν μοιχείες τα λοιπά και έρχονται να επιχειρηματολογήσουν. Εγώ ξεκινάω δειλά-δειλά όταν δω τι είναι αυθάδης. Λέω, κοιτάξτε, εγώ εφαρμόζω τον νόμο του Θεού. Δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση, μου επιτρέπετε να κάνω δικό μου νόμο. Αν σέβεστε τον νόμο του Θεού, τον οποίο εγώ σέβομαι, μπορούμε να συζητήσουμε. Το άλλο δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Έχει φτάσει ο σημερινός άνθρωπος σε τέτοια αυθάδεια που κρίνει και νομίζω είναι στη δική του ευχέρεια να εφαρμόσει ή να μην εφαρμόσει τον νόμο του Θεού. Βρε χριστιανέ μου, εντάξει, σε βάφτισαν μικρό παιδί, τώρα είσαι μεγάλος, ελεύθερα έρχεσαι. Μα θα κάνουμε ένα νόμο για σένα, άλλον για τον άλλο, για τον άλλο, για τον άλλο. Τι εκκλησία θα είναι όταν έχει για τον καθένα κάποιο νόμο. Να το ρίξουμε τότε στο μουσουλμανισμό που όλα επιτρέπονται. Τα πάντα. Γιατί έχει διάδοση ο μουσουλμανισμός ακόμη και στις δυτικές κοινωνίες. Έχει γεμίσει το Παρίσι μουσουλμάνους. Γιατί όλα τα επιτρέπουν. Δεν επαγγελματίζουμε και τίποτε. Πάθος, μίσος και να σκοτώσεις. Όλα μπορεί να τα κάνεις. Γυναίκες όσες θέλεις. Όταν νηστεύουν αυτοί, κάνουν ραμαζάνι, νηστεύουν μέχρι το βράδυ. Το βράδυ τρώνε τον περίδρομο. Πού έχουν, ποια απαγόρευση έχουν. Σε τι δυσκολεύονται δηλαδή. Έτσι. Μια χαρά γίνεται κανείς πιστός. Μίσος, όσους πιο πολλούς σκοτώσεις, έτσι διαδόθηκε ο μουσουλμανισμός. θα πας στον παράδεισο, διότι το κάνεις για το όνομα του Θεού. Είναι επιταγή του Αλλάχ. Λοιπόν, έχουμε δύο νόμους, τον ένα τον φυσικό, τον ενδιάθετο, μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει μια φωνή που αποτρέπει τον άνθρωπο να πράξει το κακό ή τον επιβραβεύει για το αγαθό. Α, καλά το έκανα αυτό. Και υπάρχει και ο γραπτός νόμος. Δια της οποίας μαθήσεως εχάρισε σε αυτούς φωτισμό. Αφού ξέρεις πώς να πας, είσαι φωτισμένος. Ξέρεις πού να πας. Πώς είναι τα φανάρια. Ξέρουμε, εδώ σταματάμε, εκεί προχωράμε. Και πανταχώθεν ίνιξεν εις αυτούς, πάσαν και κλεισμένην θύρα. Και τους άνοιξε τα μάτια, άνοιξε την πόρτα, ή να εισέδωσεν εις την σωτηριώδη επίγνωση του Θεού. Έτσι δεν μας άφησε απληροφόρτους ο Θεός, αλλά μας έδωσε τις δυνατότητες αυτές, είτε ενδιαθέτως, είτε δια της μελέτης του νόμου του Θεού, να ξέρουμε πού πάμε. Αυτό είναι μία τιμή του ανθρώπου. Τα ζώα δεν έχουν νόμο και έχουν ένστικτα. Καμιά φορά όμως βλέπει κανείς και στα ζώα μία λεπτότητα, την οποία δεν βλέπει στους ανθρώπους. Δηλαδή να υιοθετεί ένα ζώο, ένα μωρό, ένα παιδάκι, ένα άλλο ζώο και να το θυλάζει, να το περιποιείται. Που στη φύση είναι αντίπαλοι. Θέλεις πιστόν μάρτυρα διαταηρημένα. Θέλεις ένα μάρτυρα, ποιος να μας τα βεβαιώσει αυτά που είπα. Συ ο ίδιος γεννούσε αυτόν και δεν θέλεις απολεστεί. Εσύ ο ίδιος έλα στα συγκαλά σου, ρώτησε τον εαυτό σου εσωτερικά, ασχολήσου με τον νόμο του Θεού, μάθε τον και εφάρμοσέ τον και θα πιστείς. Δεν θα χαθείς. Εάν δε θέλεις και έξωθεν να γνωρίσεις τούτο, έχεις άλλον διδάσκαλον και μάρτυρα να σε οδηγήσει απλανώς εις την οδόν της αληθείας. Και αν θέλεις όμως περισσότερα να μάθεις, έχεις άλλον εξωτερικό διδάσκαλο για να σε βοηθήσει να μην φτάσεις στην πλάνη. Ο συγκεχημένος και τεθολωμένος νους δεν δύναται να αποφύγει τη λύθην και η σοφία του Θεού δεν ανοίγει την εαυτή στήραν εις τον διού των νουν. Όποιος έχει μυαλό θολωμένο, λέει θόλωσε το μυαλό μου και σκότωσε. Βρε, γιατί θόλωσε έτσι ξαφνικά. Δεν γίνεται τίποτα ξαφνικά. Από νωρίτερα έχεις μάθει να υπηρετείς τα πάθη σου. Να κάνεις χαντιράκια στον εαυτούλη σου. Να τον περιποιείσαι. Να μην τον βάζεις σε πειθαρχία. Και γι' αυτό σε μια δεδομένη στιγμή με μια αφορμή έκανες αυτό που έκανες. Ο συγχυσμένος δηλαδή και ο θολωμένος νους δεν μπορεί να αποφύγει τη λύθη, να ξεχνιέται και η σοφία του Θεού δεν ανοίγει σε ένα θολωμένο μυαλό, δεν μπαίνει η σοφία του Θεού. Είναι κλειστό αυτό το μυαλό. Όσης δυνηθεί να εννοήσει ακριβώς εις τι απολύγει όλων των πραγμάτων το τέλος, όποιος φτάσει να καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός όλων των πραγμάτων, αυτός ο άνθρωπος άλλον διδάσκαλο δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται άλλο δάσκαλο για να μάθει την απάρνηση από τα βιωτικά πράγματα. Αφού έχει καταλάβει ποιος είναι ο σκοπός όλων των πραγμάτων, αυτός δεν χρειάζεται άλλο δάσκαλο. Ο εν αρχή υπό του Θεού δοθείς φυσικός νόμος εις τον άνθρωπον είναι η θεωρία των ποιημάτων του αυτού. Ο άνθρωπος ο οποίος άγεται από το φυσικό νόμο, τον σέβεται, θεωρεί, βλέπει, μελετάει, καταλαβαίνει όλα τα κτίσματα, όλα αυτά που τον περιβάλλουν και βλέπει πόσο αρμονισμένα είναι, πόσο τέλεια είναι, τι λογική έχουν. Έχουν γίνει τεράστιες μελέτες για τα μυρμήνια, για τις πεταλούδες, για τα φτερά των πεταλουδιών, για τα ζώα, για τις μέλισσες. Μελετητές που μελέτησαν χρόνια και είδανε πόση σοφία έχουν αυτά τα ασήμαντα ζωάκια. Γιατί κινούνται με βάση τον φυσικό νόμο του Θεού. Δεν σκέφτονται αυτά να κάνουν παρανομίες. Δεν είναι διεφθαρμένα σαν τους ανθρώπους. Ο δε γραπτός νόμος προσετέθη ακολούθως μετά την παράβαση του Αδάμ. Τα πράγματα ήταν έτσι στην αρχή, όμορφα και κινούντο με βάση τον φυσικό νόμο. Αέλα που ο άνθρωπος του στρίψε και θόλωσε το μυαλό του, αμάρτησε και από εκεί και πέρα χρειάστηκε να παρεμβεί ο Θεός, να παρέμβει ο Θεός, να δώσει τον νόμο, τον ευαγγελικό, τον θεϊκό νόμο για να επαναφέρει τον άνθρωπο στην προηγούμενη του κατάσταση. Ώστις δεν απομακρύνει αυτόν θεληματικός από τα αίτια των παθών, αυτός όμως τώρα που δεν απομακρύνει έτσι με αγώνα, με θέληση τον εαυτό του από τις αιτίες των παθών, κάθε κάποιος και χαζεύει στο ίντερνετ και βρέπει αλητίες και θέλει μετά να έχει καθαρό μυαλό, θέλει μετά να μπορεί να είναι σοβαρός χριστιανός. Μα και την ώρα της λειτουργίας θα του έρθουν αυτά που είδε. Όποιος λοιπόν δεν απομακρύνει με τη θέλησή του από τα αίτια των παθών, σύρεται άκον και μη βουλόμενος στις αμαρτίες. Τότε τον τραβάει από τη μύτη η αμαρτία. Δεν το θέλει, άκον, χωρίς τη θέλησή του, σύρεται από την αμαρτία. Τα δε αίτια της αμαρτίας είναι ταύτα και διάξτε πόσο αναλυτικός γίνεται αυτός ο ασκητής. Ποια είναι τα αίτια της αμαρτίας? Ο ίνος. Γιατί να πίνεις κρασί? Για να θολώσει το μυαλό σου, να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Ένα ποτηράκι λέει και τα λοιπά και το ποτηράκι εννοεί μισό μπουκάλι κρασί. Όχι, το ένα σημαίνει ένα ή κανένα. Αλλά δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Γιατί να πίνεις κρασί? Είναι ο Σεφρένη λέει, θα σου πει και γραφικό χωρίο, καρδία ανθρώπου. Μα άμα πιεις παραπάνω δεν εφραίνεται η καρδία, τρελαίνεται η καρδία. Ποια λοιπόν τα αίτια της αμαρτίας? Ίνος, γυναίκες, δηλαδή η φιλιδονία. Πολλοί άνθρωποι σημαίνει δεν τους φτάνει μόνο η γυναίκα τους, δεν τους φτάνει μόνο ο άντρας τους, έχουν και φίλο και φιλενάδα. Ο πλούτος είναι τρομερό πράγμα, δεν μας απασχολεί καθόλου. Μαζεύουμε σημερινοί άνθρωποι και νομίζουμε είμαστε και νοικοκυρέοι κιόλα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Δεν φεύγει από την ψυχή μου αυτό το πράγμα που λέει η Γραφή. Τρομερό είναι. Τι λέει ότι να αποφεύγετε τη φιλαργυρία η οποία είναι ειδωλολατρία. Τη φιλαργυρία την ταυτίζει ο Απόστολος Παύλος με την ειδωλολατρία. Δηλαδή όποιος είναι φιλάργυρος και ασχολείται πολύ με τα υλικά πράγματα και η καρδούλα του χτυπάει για τα υλικά πράγματα, πόσα έχει μαζέψει, πόσα θα μαζέψει, αυτός είναι ειδωλολάτρης, δηλαδή δεν είναι καν χριστιανός. Ζει στην εποχή τη ρωμαϊκή. Λοιπόν, ίνος, γυναίκες, πλούτος και ευρωστία του σώματος. Να ένα πράγμα. Έχει γίνει πια μόδα. Όλοι κάνουν γυμναστική, όλες κάνουν γυμναστική. Διαφημίζεται αυτό το πράγμα μέσα στην αντίληψη περί ευζωίας. Δεν είναι κακό, αλλά όχι να γίνει και ο σκοπός, ο μεγαλύτερος σκοπός της ζωής μας. Να συναντώνουν δύο γυναίκες και να λέει μία στην άλλη «Είσαι μια χαρά» ή «Πάχινες λίγο». Τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτά είναι ρατσιστικά, αντιπνευματικά. Το μυαλό μας συνέχεια εκεί θα είναι δηλαδή. Ωραία, εγώ είμαι ηλικιωμένος άνθρωπος και σε κάτι. Θα ψάχνω τώρα ευρωστία, πού να τη βρω, αρκεί να περπατάω να κάνω τη δουλειά μου. Όχι διότι λέει αυτά τα πράγματα που είπε προηγουμένως ο ίνος, γυναίκες, πλούτος, ευρωστία του σώματος είναι από μόνα τους αμαρτία, αμαρτωλά. Αλλά η φύση των ανθρώπων, η ανθρώπινη φύση εκ τούτων ευκόλως κλείνει εις τα πάθη της αμαρτίας. Εύκολα η φύση του ανθρώπου από αυτά τα πράγματα που ανέφερε κλείνει, ρέπει προς την αμαρτία. Και δια τούτου ο άνθρωπος οφείλει να προφυλάτεται καλώς εκ τούτων. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να προφυλάσσεται καλά από αυτά τα πράγματα. Εάν πάντοτε ενθυμίσαι την ιδία σου ασθένειαν, δεν θέλεις παραβεί τον όρον της εκ τούτων προφυλάξεις. Εάν πάντοτε έχεις στο μυαλό σου ότι είσαι άνθρωπος ασθενής, επιρρεπής, τότε θα τα προσέχεις αυτά τα πράγματα. Πάντοτε όμως, πάντοτε θα το προσέχεις. Εις μένους ανθρώπους είναι μισητή η πτωχία. Ναι, οι άνθρωποι μισούν, δεν θέλουν να είναι πτωχοί. Εις δε των Θεών πολύ περισσότερο είναι μισητή η περήφανος ψυχή. Άξτε αντιθέσεις. Ενώ στο Θεό είναι μισητή η περήφανη ψυχή. Και ο υψηλά φρονών νους. Και αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Αυτό είναι μισητό εις το Θεό. Ο Θεός λέει η περηφάνης αντιτάσσεται, μένει απέναντι. Κι άλλα τώρα. Εις μένους ανθρώπους είναι τίμιος ο πλούτος. Α, είναι και πλούσιος, είναι ευκατάστατος. Είναι νοικοκύρης. Έχει πρικίσει όλα τα παιδιά του, τους έχει κάνει και σπίτια. Εις δεν των Θεών, τι είναι ο Θεός, τι μετράει, η συντετριμένη και ταπεινωμένη ψυχή. Η ψυχή που είναι συντετριμένη και ταπεινωμένη. Όταν θέλεις να κάνεις αρχήν θεαρές κουτινός εργασίας, όταν θέλεις να κάνεις, να ξεκινήσεις ένα θεάρεστο έργο, λογικά πράγματα, τι θα κάνεις. Ετοίμασον πρώτον τον εαυτό σου εναντίον των πειρασμών. Άμα θες να κάνεις κάτι καλό, να ετοιμαστείς. Δεν θα σε αφήσει έτσι ο διάβολος. Να ετοιμαστείς ότι θα έχεις πειρασμούς. Δεν να προσευχηθείς, θα έρθουν εμπόδια. Θες να κάνεις ελεημοσύνη, θα έρθουν εμπόδια. Θα πάθεις ένα τύχημα για να σου χρειαστούν χρήματα. Οι πειρασμοί ή την εσμέλουση να συμβούν. Θα γίνουν πειρασμοί, θα έρθουν πειρασμοί όταν προετοιμαστείς να κάνεις κάτι καλό. Και μη διστάσεις ποσός. Τότε όμως να μην διστάσεις αυτό που αποφάσισες να το κάνεις. Διότι συνήθεια έχουν οι εχθροί, όταν είδωσε την αναρχίσει με τα θερμής πίσως καλήν την απολυτεία, οι εχθροί, οι δαίμονες είναι εδώ πέρα, συνηθίζουν, όταν δουν έναν άνθρωπο που είναι αποφασισμένος να ξεκινήσει κάποιο καλό έργο, δια διαφόρων τρόπων και φοβερών πειρασμών να εμποδίσουν αυτόν. Με πολλούς τρόπους και με πολλούς πειρασμούς συνηθίζουν να τον εμποδίζουν. Γιατί? Είναι αούτος φοβηθεί στην αρχή και ψυχανθεί η καλή αυτού προαίρεσης. Να φοβηθεί στην αρχή, οπότε τι γίνεται, τον πελά μου θα βρω. Να φοβηθεί στην αρχή ή στη συνέχεια να ψυχρανθεί η καλή του προαίρεση. Να παγώσει. Να ψυχρανθεί. Ήταν ζεστός, θέλει να κάνει κάτι καλό, να κρυώσει. Και μη έχει πλέον ποσός του λοιπού θερμότητα την προσεκτέλεση της θεαρές του ταύτης εργασίας. Για να μην έχει στη συνέχεια καμιά θερμότητα, καμιά ζέση, κανένα ενδιαφέρον να κάνει αυτή την καλή εργασία. Όχι διότι έχουν τόση δύναμη οι εχθροί μόνο δαίμονες, και αυτό συμβαίνει όχι γιατί οι δαίμονες έχουν τόση δύναμη που μπορούν να μας αποτρέψουν από το να κάνουμε το καλό, διότι αν το πράγμα είχε νούτο, δεν είναι δυνατό ποτέ της να πράξει το καλό. Όταν ήταν έτσι, ποτέ δεν θα μπορούσε κανένας να πράξει το καλό. Αν οι δαίμονες είχαν τόση δύναμη, κανένας δεν θα μπορούσε να κάνει ποτέ κανένα καλό. Συγχωρούνται όμως υπό του Θεού, καθώς ονείμεθα πληροφορημένοι καλώς από το του δικαίου Ιώβ. Επιτρέπει όμως ο Θεός το δαίμονα, επιτρέπει ο Θεός το δαίμονα να πειράξει τους ανθρώπους, να εμποδίσει τους ανθρώπους, να βάλει τρικλοποδιές ο διάβολος, όπως το βλέπουμε αυτό στο παράδειγμα του Ιώβ. Γύρισα λέει όλο τον κόσμο, περιήρθε όλη την εμφύλιο και δεν βρήκα άνθρωπο δίκαιο σαν τον Ιώβ. Ναι, μου δίνεις την άδεια να τον πειράξω, να τον ενοχλήσω, να του μπερδέψω τη ζωή του. Και λέω ο Θεός ναι, αλλά δεν θα του πάρει την ψυχή του, δεν του θανατώσει. Και αρχίζουν τότε τα βάσανα, του κλέψανε τα πίμνια του, ήταν πάρα πολύ πλούσιος, τα παιδιά του γλεντούσανε, τι γλεντούσαν δηλαδή, είχαν σφάξει κάνα προβατάκι και τρώγανε, έπεσε η σκηνή και τους πλάκωσε, έχασε τα παιδιά του. Μετά ο ίδιος αρρώστησε, λέπρα, μια αρρώστια της εποχής δύσκολη εκείνη, και τότε αναγκάστηκε να φύγει έξω, μακριά από τους δικούς του και από τη γυναίκα του, για να είναι και μόνος του. Τα χάσε όλα, μόνος του και άρρωστος. Και ερχόταν ο διάβολος και τον τριβίλιζε. Επιτέλους λέει, τι τον θέλεις τον Θεό, αρνήσου τον. Η γυναίκα του ίδια του λέει, ακόμη επιμένεις εσύ με τον Θεό και τα λοιπά. Τόσα μας συνέβησαν. Και ο Κύριος είπε, ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νύν και ως του αιώνος. Το δε λέμε κάθε Κυριακή στο τέλος της λειτουργίας. Να είναι ευλογημένο με το όνομα του Κυρίου από του νύν και ως του αιώνος. Έτσι λοιπόν, οι δαίμονες δεν έχουν τόση δύναμη, τους επιτρέπεται όμως να πειράξουν τον άνθρωπο, όπως το βλέπουμε στην περίπτωση του Ιώβ. Συ λοιπόν, ετοιμάζου να απαντήσεις ανδρείως στους πειρασμούς. Άρα αφού το ξέρουμε, να γι' αυτό τα λέμε. Άρα όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, να ξέρετε θα έρθει εμπόδιο. Ετοιμάσου λοιπόν να είσαι έτοιμος να απαντήσεις στους πειρασμούς. Ήτινες αντίκειται εις τας αρετάς, που έρχονται σε αντίθεση οι πειρασμοί με τις αρετές. Και ο τότε άρχου της εργασίας αυτών, και τότε ακόμη περισσότερο επίμονα, ξεκίνησε και κάνε τις συνεργασίες των αρετών. Καθότι αν δεν προετοιμαστείς εις απόκρουση των πειρασμών, άπεχε τις εργασίες των αρετών. Φτάνει στο σημείο να πει, αν δεν ετοιμαστείς να αποκρούσεις τους πειρασμούς, μην μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις αγώνα των αρετών. Διότι θα διαλυθείς. Όταν ο άνθρωπος διστάζει να πιστεύει ότι έχει τον Θεό βοηθόν στην καλή εργασία των αρετών, αυτός φοβείται και εκ της ιδίας αυτού σκιάς. Όταν ο άνθρωπος διστάζει να το πιστέψει ότι έχει συμπαραστάτη, βοηθώ το Θεό σε αυτό το δρόμο που διάλεξε να κάνει τις αρετές, φοβάται και τη σκιά του. Και εν καιρό της ευθυνίας και πλησμονής ευρίσκεται πεινασμένος. Τέτοια ανακατοσούρα γίνεται που γύρω του υπάρχει πλούτος, αγαθών κτλ. Αυτός πεινάει. Και εν καιρό της ιδίας αυτού γαλήνης πληρούται από ζάνη και ταραχήν. Και ενώ είναι καλός, ήρεμος, γεμίζει ζάλι και ταραχή. Βράζει στο ζουμί του. Έχει φαγούρα. Όστις όμως ελπίζει στη βοήθεια του Θεού, ενδυναμούται κατά την καρδιά του. Αυτός όμως που ελπίζει στη βοήθεια του Θεού, δυναμώνεται. Η καρδία του δυναμώνει. Οι δε άνθρωποι θέλουσι τιμήσει αυτόν και οι εχθροί αυτού θέλουσι επενέσει αυτόν. Τότε οι άνθρωποι τον βλέπουν, τον άνθρωπο φαίνεται αυτός που βαδίζει στον δρόμο της αρετής, τον τιμάς, τον βλέπεις. Αλλά και οι εχθροί ακόμη τον επαινούν. Φαίνεται η αρετή. Την επαινούν την αρετή, ας μην την κάνουν οι ίδιοι, την επαινούν διότι βλέπουν στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου. Οι εντολές του Θεού, τι ρόλο παίζουν οι εντολές του Θεού? Είναι τιμιότερε αφ' όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Και όσοι φυλάται αυτάς, εντός αυτών ευρύσει τον Θεό. Είναι πιο τίμιες οι εντολές από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Όποιος τις φυλάται τις εντολές, μέσα από τις εντολές, μέσα στις εντολές, βλέπει τον ίδιο τον Θεό. Άνθρωπος που δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, δεν έχει νόημα. Δεν κουβεντιάσει με αυτόν. Δεν καταλαβαίνει τίποτα από Θεό. Όστις φοβείται τα αμαρτίας, αυτός θέλει διαβή άνευ προσκόμματος την επίφοβον οδόν και εν καιρό σκότους έμπροσθεν και εντός αυτού θέλει εύρη φως ηλάρων. Αυτός που φοβάται τις αμαρτίες δεν ξεθαρεύει, δεν παίζει με τις αμαρτίες, δεν δοκιμάζει. Αυτός θα βρει φως στη ζωή του και όταν θα είναι σκοτάδι γύρω, αυτός θα βλέπει, θα έχει φως, δεν θα έχει και μέσα του φως. Και στο δρόμο του θα έχει φως, την πορεία του, αλλά και μέσα του θα έχει φως. Όποιος φοβάται τις αμαρτίες. Του φοβουμένου τας αμαρτίας ο Κύριος φυλάτει τα διαβήματα και εν καιρό παραπτώματος θέλει προφθάσει αυτόν έλεος του. Αυτόν που φοβάται τις αμαρτίες ο Κύριος φυλάτει τα διαβήματα, δηλαδή προστατεύει την πορεία του, τα βήματά του. Στο δρόμο του έχει συμπαραστάτη το Θεό. Και την ώρα που θα πέσει, θα έρθει το έλεος του Θεού και θα τον βγάλει, θα τραβήξει από την πτώση του. Όσοι λογίζετε τα αμαρτήματα αυτού μικρά και ποταπά, να ένα πράγμα. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Σμικρύνουν την σημασία των αμαρτημάτων τους. Αυτό δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, τον άλλο βρίσκουν ελαφρυντικά. Όσοι λογίζετε τα αμαρτήματα αυτού μικρά και ποταπά, πίπτεις άλλα μεγαλύτερα και χειρότερα των πρώτων και επταπλασίως θέλει τιμωρηθεί. Αυτός δηλαδή που φέρεται με αυτόν τον τρόπο, αυτό δεν είναι τίποτα, αυτά είναι μικρά αμαρτήματα, συνηθισμένα αμαρτήματα. Πολλοί έρχονται, πάτε δεν έχω τα συνηθισμένα, δεν έκανα τίποτα κτλ. Άλλοι αρχίζουν και λένε δεν έχω σκοτώσει κτλ. Του σταματάω, μισό λεπτό. Εάν οι μισοί άνθρωποι σκότωναν τους άλλους μισούς, θα υπήρχε ανθρωπότητα, θα είχε εκλείψει το ανθρώπινο γένος. Τι μου λέτε τώρα. Όσοι έρχονται εδώ πέρα έχουν σκοτώσει δηλαδή. Για ψάξτε να δείτε. Όσοι σαν διαλείπτος απασχολείται στην θεωρία του Θεού, αυτός αποκτά αυτόν θησαυροφύλακα. Όποιος αδιαλείπτος, συνεχώς σκέπτεται, μελετά τα πράγματα του Θεού, τα του Θεού, αυτός έχει τον Θεό ως θησαυροφύλακα, δηλαδή φυλάτη τον θησαυρό της ψυχής του. Ο δε επιθυμών τα Πανάγια αυτού θελήματα, θέλει όχι οι οδηγούς τους, οι ουρανούς αγγέλους. Αυτός όμως ο οποίος επιθυμεί να βαδίσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έχει φύλακας τους Αγίους Αγγέλους. Διότι οι Άγιοι Άγγελοι είναι υπηρέτες του Θεού και πράττουν διαρκώς το θέλημα του Θεού. Οι Άγγελοι που αρνήθηκαν να πράττουν το θέλημα του Θεού έγιναν δαίμονες, τελειώσαν με αυτούς. Οι άλλοι όμως συνεχώς πράττουν το θέλημα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι οι άγγελοι? Είναι λειτουργικά πνεύματα της κληρονομούσης σωτηρίαν αποστολόμενα. Είναι υπηρέτες, λειτουργοί, πνεύματα λειτουργικά που στέλνονται από το Θεό να υπηρετήσουν αυτούς που θα κληρονομήσουν τη σωτηρία εμάς. Είναι συνεχώς η έγνοια των αγγέλων είναι να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και η μοναχική ζωή λέγεται αγγελική πολιτεία. Διότι θέλει να μην είναι κανείς ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα βιωτικά, αλλά σαν τους αγγέλους, να κάνει συνέχεια το θέλημα του Θεού. Σπήρε την ελεημοσύνη σου με τα ταπεινώσεως και θέλεις θερήσει εν ημέρα Κρίσεως έλεος. Σπήρε με ταπείνωση την ελεημοσύνη σου και την ημέρα της Κρίσεως θα θερήσεις έλεος. Φιλανθρωπία δηλαδή, συγχώρηση από το Θεό. Όσων αμαρτημάτων χάριν απόλεσας το καλόν, δια της εποχής αυτών πάλι να απόκτησον αυτό. Όταν με κάποια αμαρτήματα απόλεσες το καλό που είχες, έκανες πορνεία δηλαδή, με τι θα το αποκτήσεις πίσω αυτό που έχασες? Με την εγκράτεια. Ο βολόν χρεωστεί στο Θεό, δεν δέχεται παρασού ανταυτού μαργαρίτην. Χρωστάς κάτι, ένα ποσό, ένα βολό στο Θεό, δεν θέλει μαργαρίτη από σένα. Δηλαδή, την σοφροσύνη απόλεσες, απόλεσες την καθαρότητα, τη σωματική, την πνευματική. Ο Θεός δεν θέλει από σένα να το ρίξεις σε ελεημοσύνες. Κάθε στιγμή επιμένεις την πορνεία. Εκεί που έπεσες, σε αυτό που έπεσες, από εκεί πρέπει να σηκωθείς. Ο Θεός θέλει από σένα αυτό που έχασες. Διότι ο Θεός θέλει παρασού τον αγιασμό του σώματος. Εκεί που έπασες. Αυτό θέλει από σένα ο Θεός. επειδή παρεύεις την εντολή του Θεού χωρίς να σκεφτείς ότι δι' αυτήν και μόνη να φύγας την κτήση του κόσμου. Γιατί παρέβηκες την εντολή του Θεού και παρέβεις την εντολή του Θεού που λέει ότι πρέπει να αφήσεις τα εγκόσμια πράγματα. Και γιατί αφήκας τη σωτηρία της ψυχής σου και ήθελες να πολεμήσεις δι' άλλα, και γιατί άφησες τη σωτηρία της ψυχής σου και πολεμάς για άλλα πράγματα, εκεί που έπεσες, εκεί επάνω θα δώσεις τον αγώνα σου. Είπε ο Άγιος Εφραίμ, ότι εν καιρό του θέρους μη αντιπολεμείς την καύση του ηλίου με ενδύματα του χειμώνος. Τι ωραία, αυτό και καλαμπούρι, είναι αστείο. Την ώρα που έχει καύσωνα, δεν θα πολεμήσεις τον καύσωνα με ενδύματα του χειμώνα, με παλτά. Ούτως έκαστος εξ ημών. Ό,τι σπείρει, τούτο θέλει και θερήσει. Έτσι ο καθένας μας. Ό,τι σπείρει, αυτό θα θερήσει. Και εσύ τυχόν, ενώ νικάσαι από το πάθος του φθόνου, γιατί αγωνίζεσαι και πολεμάς τον ύπνο. Έχεις φθόνο, το βλέπεις, είσαι φθονερός, φθονείς. Και εσύ πολεμάς να μείνεις ξάγρυπνος. Πολεμάς τον ύπνο. Πολέμα αυτό το πάθος που σε καταβάλει για να βρεις άκρη. Ενώ σου το αμάρτημά σου είναι μικρόν και εσέ τη τρυφερόν, εκρίζωσον αυτό. Δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με κήπο. Όταν είναι μικρά τα χορτάρια, τα πιάνεις έτσι και φεύγουν. Είναι πάνω-πάνω, δεν έχουν ρίζες. Άμα όμως μεγαλώσουν και κάνουν ρίζες, τραβάς και δεν φεύγουν. Πρέπει να σκάψεις να τα βγάλεις. Όσο λοιπόν το πάθος είναι μικρό, εκρίζωσε το. Πριν ή πλατινθεί και οριμάσει. Πρώτον να αποκτήσει ρίζες, μεγαλώσει. Όταν σου φαίνεται μικρόν το ελάττωμά σου, μη αμολύσεις αυτό. Όταν σου φαίνεται ένα ελάττωμα μικρό, δηλαδή είσαι πάνω στις κατσαρόλες και τσιμπολογάς και το δικαιολογείς τον εαυτό σου, σου φαίνεται μικρό, δεν σου φαίνεται λεμαργία, γαστριμαργία. Επειδή προϊόντος του χρόνου θέλεις έβρεις αυτό τύρανο απάνθρωπον. Διότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό το μικρό θα γίνει απάνθρωπος τύρανος, τύρανος. Και ως εχμάλωτος δούλος θέλεις τρέχει δέσμιος έμπροσθεν αυτού. Και τότε σαν εχμάλωτος δούλος θα τρέχεις εκεί που σου οδηγεί το πάθος. Ο δούλος που πάει, όπου τον πάει ο αφέντης, ο δυνάστης του. Όσες όμως εξ αρχής αγωνιστεί κατά το πάθος αυτού, ταχαίως θέλει νικήσει αυτό. Όπως από την αρχή αγωνιστεί εναντίον του πάθους του, τότε γρήγορα θα το νικήσει, διότι δεν έχει πιάσει βαθιές ρίζες του πάθους. Θα μας πει τώρα στη συνέχεια πόση σημασία έχει να υπομένουμε την αδικία. Διότι αυτός που αδικείται ανθρώπινα, και στενοχωρείται και λυπείται, έχει τον Θεό συμπαριστάτη και έρθει ο Θεός και αναπληρώνει την αδικία με χάρη. Αν το καταλάβουμε αυτό καλά, θα πρέπει να παρακαλάμε να μας αδικούν. Γιατί θα έρχεται η χάρη του Θεού. Η αδικία ανθρώπινη είναι αδικία ανθρώπινη. Αλλά η χάρη του Θεού είναι μεγαλείο θεϊκό. Όσοι δύναται να υποφέρει με τα χαράς και ευχαρίστως την αδικία, και τι έχει τον τρόπο να αποφύγει αυτήν. Αυτός που μπορεί χαρούμενα, υπομονετικά, να υποφέρει την αδικία, παρότι μπορεί να την αποφύγει. Αυτός εδέχθη παρά Θεό την παρηγορία της πίστεως. Αυτός δέχτηκε από το Θεό την παρηγορία δια της πίστεως. Δεν είναι κουτός. Ξέρει τι κάνει. Διότι έσωθε εσωτερικά τον παρηγορεί ο Θεός δια της πίστεως, την οποία έχει προς Αυτόν. Κι όσης υπομένει μετά ταπεινοφροσύνης τας κατά αυτού κατηγορίας, ούτως έφτασεν εις την τελειότητα. Αυτός που υπομένει με ταπεινοσύνη, με ταπείνωση τις κατηγορίες προς τον εαυτό του που του γίνονται, αυτός φτάνει στην τελειότητα. Τελειότητα, τελειότητα. Και θαυμάζεται υπό των αγγέλων. Και τον θαυμάζουν ακόμη και οι άγγελοι. Οι άγγελοι τώρα δεν έχουν αντίπαλο. Ποιος τα βάζει με τους αγγέλους? Δηλαδή είναι ανώτερος από τους αγγέλους αυτός που υπομένει τις κατηγορίες που γίνονται εναντίον του και τις υπομένει με χαρά, με καρτερία. Επειδή δεν υπάρχει άλλη τη αυτή μεγάλη δισκατότορος αρετή. Φοβερό. Δεν υπάρχει αρετή που να κατορθώνεται τόσο δύσκολα όσο να υπομένεις τις αδικίες και να τις υπομένεις με ηλαρότητα, με πραότητα. Εδώ θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε την άλλη Κυριακή, διότι είναι 12. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στο καλό.